Dëgjues të nderuar, mirëdita, po fillojmë edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës, bashkë me ju drejt për drejt nga Praga, ju shoqërojnë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju njëme kryetituit. Brenda 3 vjetëve, Kosovës janë larguar 2% e popullsisë. Presidenti Sërb Aleksandar Vučić paralajmëron marrëveshje për linjën hekurudhore Prishtinë-Beograd. Shkon në 26 numri të vdekurve nga një virus në Kinë. Vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka paralajmëruar arritjen e një marrëveshjeje për linjën hekurudhore mes Beogradit dhe Prishtinës pas takimit me të dërguarin presidencial të Shteteve të Bashkuara për dialogun Kosovë-Serbia ambasadorin Richard Grenell. Vučić tha se marrëveshja do të jetë ngjashme me atë të linjës ajrore Prishtinë-Beograd, e cila u arrit në fillim të kësaj jave me ndërmjetësimin e diplomatëve amerikan. Ambasadori Grenell po e vazhdon vizitën e tij në Beograd pas qëndrimit në Prishtinë, ku kërkoi nga autoritetet e Kosovës të heqin taksë ndaj mallrave serbe, ndërka që nga Beogradi që të mos vazhdoj fushatën kundër njojeve të Kosovës. Analistët në Kosovë thonë se Grenell ka dhënë porositë të qartë për faktorët politik në Kosovë se qeveria e ardhshme duhet i hapë rrugën dialogut me Serbinë duke e hequr taksën. Megjithatë, ata kanë mendime të ndryshme nëse kjo porosi do të realizohet. Ollsit na sjell Bekim Bislimi.
Porosia e dërguarit të posaçëm të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump për dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit ambasadorit Richard Grenell se Kosova duhet ta heqë taksën për 100% ndaj prodhimeve të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, është e drejtë për drejtë dhe mjaft e qartë për institucionet e Kosovës dhe faktorët e relevant politik në vend, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike. Sipas tyre, vizita ambasadorit Grenell në Kosovë tregon seriozitetin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në interesimin e tyre që dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të fillojë sa më parë. Megjithatë, ata kanë mendime të ndryshme nëse qeveria ardhshme Kosovës do të jetë në gjendje që të vendosë menjëherë për heqjen e kësaj takse. Për formimin e qeverisë së re tashmë zyrtarisht është mandatuar lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, i cili synon një koalicion qeverisës me Lidhjen Demokratike të Kosovës, kryetari i së cilës është Isa Mustafa. Liderët të dy partive të njëjtën kanë zhvilluar takime veçeveç me ambasadorin Grenell. Analisti politik Agon Maliçi thot për Radio Evropa e Lirë se porosia e parë ambasadorit Grenell nënkupton që Shtetet e Bashkuara po insistojnë për formimin e qeverisë, por pa ndërhyrjen e tyre se si mund të formohet ajo.
Unë mendoj që partitë politike në Kosovë përgjithsisht kur kanë ardhur mesazhe të tilla të drejtë për drejta, sidomos nga niveli kaq të lartë nga SBA, të paktën të dyja partitë duhet të jenë ose mund të jenë të gatshme që ta shqyrtojnë këtë kërkesë. Se ajo të gatshme për ta bërë, kjo mbetet për t'u pa. Dhe kjo, po supozoj, mund tjetë edhe një rëndër, arsyet për vonesat nështë atë formimin e koalicionit, një farloj pasigurie e palve se si cilën në tërë e thana, nëse i hidhet një top in 10 në tavolin, kështu me njëherë në qysh njavën e pa.
Analisti tjetër politik Armen Dëmuja, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson që vizita e ambasadorit Grenell duke si koincidence me vonimin për krimin e qeverisë së Kosovës, por ai ka kërkuar krimin e kësaj qeverie, por Muja nuk beson që heqja taksës do të jetë në agjendën e qeverisë në pjesën e parë të këtij viti.
Do të ketë presion që të ofrojë diçka si shkëmbim. Unë mendoj që vetëm liberalizimi potencial i vizë mund ta relaksojë qeverinë të hapshme që ta marrë një vendim të tillë, sepse taksa me gjithë kundërshtitë dhe kontravezët është një instrument që Kosova e ka përdorë si rezultat i çnjojeve që një kohë gjatë, por edhe edhe për shkak se ka popularitet brenda vendit. Edhe duhet një ofertë tjetër e madhe që është poshtë popullore për me relaksu mjedisin politik për marrë një vendimit të tillë.
Më 21 janar, ambasadori Grenell ka ndërmjetësuar në nënshkrimin e një marrëveshje ndërmjet aviokompanisë gjermane Lufthansa me autoritetet e Kosovës dhe atyre të Serbisë për të hapur linjën ajrore Prishtinë-Beograd. Njohësit e zhvillimeve politike vlerësuan se ky ka qenë një hap paralajmërues se Shtetet e Bashkuara do të intensifikojnë përfshirjen e tyre në procesin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe në këtë mënyrë do t'ja marrin primatin në këtë proces bashkimit evropian, i cili deri më tash e ka lehtësuar dialogun ndërmjet dy vendeve në Bruksel. Për më shumë sipas tyre, bashkimi evropian është treguar i pafuqishëm në procesin e dialogut Kosovë-Serbi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
brenda 3 vjetëve nga Kosova janë larguar 2% e popullsisë. Qytetarët e Kosovës kanë emigruar në vende të ndryshme të botës në kërkim të kushteve më të mira për jetesë. Demografi Rifat Bljaku thot për Radio Evropa e Lirë se largimi i qytetarëve paraqet që rregullim të madh në strukturën demografike të Kosovës. Raporti Luljeta Krasniqit.
Më shumë se 220.000 qytetar të Kosovës kanë emigruar në dekadën e fundit, thuhet në të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Kjo shifër, sipas demografëve dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile, konsiderohet mjaft shqetësuese. Numri më i madh i qytetarëve të cilët kanë emigruar nga Kosova gjatë periudhës 2010-2018 u shënua në vitin 2015, kur nga Kosova u larguan mbi 75.000 qytetar. Më pas në vitin 2016 dhe 2017, emigrimi kishte shënuar rënje, ndërsa në vitin 2018 ka pasur përsëri rritje të emigrimit, përkatësisht mbi 28.000 persona vendosën të ikin nga vendi. Agjencia e Statistikave të Kosovës nuk i ka publikuar ende shifrat për vitin 2019. Në të dhënat zyrtare të emigrimit janë të përfshira emigrimi në mënyrë të rregullt dhe ai i parregullt. Vendet ku qytetarët e Kosovës emigruan më së shumti gjatë viteve 2010-2018 janë Gjermania, Franca, Austria, Kroacia e shtetet të tjera. Për periudhën 2016-2018, dërsohet se Kosova ka humbur rreth 2% të popullsisë së vendit. Demografi Rifat Bljaku, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, e quan shqetësues numrin e qytetarëve të cilët po e lëshojnë Kosovën. Më shqetësues se thotaj, është se vendin po e braktisin pjesa më vitale popullsisë, pra të rinjet, që sipas tij janë më produktiv dhe të shkulluar.
Është një humbje e madhe, edhe një shërregullim i madh në strukturën demografike biologjike, sepse është koha për krijimin e një aksioni efikas praktik politik institucional për ta krijuar një politikë migracioni.
Gjermania, Slovenia dhe Kroacia, sipas një raporti të fundit mbi migrimin të Ministrisë së Punëve të Brendshme, janë shtetet që rezultojnë me një rritje të dukshme të pranimit të qytetarëve të Kosovës për qëllim punësimi gjatë vitit 2018. Ndërkohë me 1 mars 2020 pritet të hyjë në fuqi ligji gjerman për fuqinë punëtore, i cili e rregullon me detaje ardhin e fuqisë punëtore nga vendet jashtëbashkimit evropian. Me hyrje në fuqi të këtij ligji, Demushasha nga Instituti i Kosovës për Politika Evropiane thot për Radion Evropa e Lirë se mund të ketë një fluks më të madh të rinjeve nga Kosova dhe vendet më pak të zhvilluara që do ta lëshojnë vendin.
Pasi që ligji lehtëson lëvizjen e njerëzve, lëvizjen e punëtorëve nga Kosova në Gjermani, gjithsesi se ka potencial për një fluks më të madh, por vetëm me kalimin e kohës do e shohim impaktin e tij vërtet.
Sipas tij, kushtet jo të mira ekonomike dhe niveli i lartë i papunësisë prej rreth 30% janë faktorët që ndikojnë dhe shtyjnë të rinjtë nga Kosova që të largohen nga vendi. Ermira Sulejmani, studente, thotë se do ta lëshonte Kosovën për shkak të kushteve më të mira për punësim që ofrojnë vendet e Bashkimit Evropian.
Shamo këto e krymë fakultetin, papet sa pet, jenë shpe. Pa tje, mas parë japi mundësi matë mira të rive sa këto. Pa tje, shamo dhe lërsoj një student që e krymë fakultetin. Në juk shamo këto është si shumë klishej e fakultetin këto, bachelori sidomos.
Abedin Hoxha, njëri nga Prishtina, thot se do të shkonte për punë në ndonjë nga vendet e BE-s dhe atë vetëm për një kohë të caktuar, jo për gjithmonë.
Për në e mundësi matë mirë isha shkuniku. Për një punë më të mirë, për një tarë me diçka më të mirë, për një perspektivë. Më është profesorin më mirë. Këtu nuk është të jepë shumë mundësia, kënë, kështu që nëse të jepë mundësia, të shkojnë në shtërën, me në Evropë, këta e shpak.
Në 3 vitet e fundit, edhe bizneset në Kosovë kishin theksuar se dhe përkundër nivelit të lartë të papunësisë, kanë pasur mungesë të punëtorëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kina ka zgjeruar masën e izolimit në provincën Hubei, e cila tani njihet si qendër ku ka shpërthyer një lloj koronavirusit, teksa numri i të vdekurve ka arritur në 26. Të paktën 10 qytete në qendër të kësaj province kineze me një popullsi prej 60 milion banorësh kanë vendosur kufizime në udhtim. Në gjithë Kinën aktualisht është konfirmuar për 830 persona të prekur me këtë virus. Dëgjoj materialin për më shumë hollësi. Kina ka shtuar masat për para ndalim të virusit që ka lënë të vdekur 26 persona dhe ka infektuar më shumë se 800 të tjerë, teksa transporti publik është pezulluar në 10 qytete, tempujt janë mbyllur dhe spitalet kanë nëritur hapsirat improvizuese për të trajtuar të prekurit. Organizata botërore e shëndetësisë ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme në Kinë për shkak të një lloji të koronavirusit, mirëpo nuk ka shpallur epidemi për shkak të shqetësimit ndërkombëtar. Zyrtarët shëndetësor friksohen se shkalla e infektimit mund të përshkallë zohet për gjatë festimeve në vitin e ri kinez, me që qindra miliona kinez udhëtojnë në shtëpitë e tyre për të shënuar këtë fest që fillon të premten. Komplekse turistike përfshirë Disneyland në Shanghai janë mbyllur po ashtu. Në stacionin e trenit në Wuhan, ku ka shpërthyer virusi muajin e kaluar, disa pasagjer kanë rrezikuar për të kthyer në shtëpi. Çfarë zgjidhje kam? Është viti i ri kinez. Ne mena duhet të shohim familjet tona, ka thënë Hu. Shumica e rasteve të prekura janë raportuar në qytetin Wuhan, ku virusi besohet se është krijuar për shkak të tregtimit të kafshëve të egra në mënyrë të paligjshme. Rezultatet fillestare tregojnë se në shumicën e rasteve virusi është përcjell te njerëzit përmes gjerprinjve. Përveç Kinës, persona të prekur me këtë virus janë raportuar edhe në Tajland, Vietnam, Singapur, Japoni, Kore Jugore, Tajvan dhe Shtetet e Bashkuara. Për këtë arsye, një varg linjash ajrore kanë pezulluar fluturimit për dhe nga në Wuhan. Organizata botërore shëndetësisë ka thënë se është shumë herët për të shpallur gjendje të jashtëzakonshme për shëndetin publik në botë. Ky lloj koronavirusit nuk është identifikuar më parë në njerëz. Në mesin e simptomave përfshihen kolli, ethet dhe problemet me frymarrje. Disa banorë të provincës Wuhan kanë filluar të shprehin zemrim me përgjigjen e qeverisë ndaj gjendjes pas virusit. Në fillim ata nuk kanë marrë asnjë veprim dhe mezi kanë ofruar informacion për publikun. Tani shihet se është shumë vonë, ka thënë një 30 vjeçar për agjencinë e lajmeve Reuters. Tre ekipe të shpëtimit vetë se kanë nisur të punojnë për gjetjen e vaksinës, ka thënë koalicioni për gatishmëritë mbi epidemin. Disa ekspertë besojnë se virusi nuk është aq i rrezikshëm sa virusi SARS, po ashtu një lloj koronavirusit që ka shpërthyer në Kinë më 2002 dhe i cili pati lënë të vdekur më shumë se 800 persona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin e vazhdojmë me blokun e lajmeve. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se planifikon të prezantoj planin e ti për paqe në lindje të mesme më 28 janar, në ditën kur është raportuar se do të takohet me kryeministrin Izraelit Benjamin Netanyahu në Washington. Palestinezët që nuk kanë qenë të ftuar në shtëpinë e bardhë në takimin me Netanyahu, kanë dënuar me njëherë këtë njoftim. Zëdhënësi i presidentit të autoritetit palestinez Mahmoud Abbas ka thënë se paralajmëron Izraelin dhe administratën amerikane që të mos kalojnë linjat e kuqe. Palestinezët janë zemëruar edhe nga që e konsiderojnë si qasje pro-izraelite e Trumpit, duke përfshirë vendimin për transferim të ambasadës amerikane në Izrael nga Tel Aviv në Jeruzalem. Palestinezët kërkojnë që Jeruzalemi lindor të jetë kryeqyteti i tyre në të ardhmen. Shtetet e Bashkuara kanë sankcionuar katër kompanitë të energjisë me arsyetimin se ato kanë ndihmuar në eksportet e naftës për forcat elite të Gardës Revolucionare të Iranit. Sankcionet e bëra publike më 23 janar vijnë 3 javë pasi forcat amerikane kanë vrarë komandantin e forcave elite të kësaj garde, Qasem Soleimani, përmes një sulmi me dron në Bagdad. Shtetet e Bashkuara janë duke marrë hapa të rinë në kuadër të fushatës sonë me presion maksimal, duke i amuhuar regjimit iranian të gjitha burimet përmes të cilave financon aktivitete destabilizuese, ka thënë sekretari Amerikani shtetit Mike Pompeo përmes një deklarate. Miliarderi amerikan dhe aktivisti liberal George Soros është zotuar për investimin e 1 miliard dollarëve në krijimin e një rrjeti nëpër universitete në gjithë botën, me qëllim të ofrimit të ndihmës për shoqëri civile në një botë që po drejtohet secilën herë më shumë nga, siç ka thënë ai, diktatorët aktual dhe ata në ardhje. Filantropi 89 vjeçar ka thënë në Forumin Ekonomik Botëror në Davos të Zvicrës se përpjekjet e tij për krijimin e këtij rrjeti shënojnë projektin më të rëndësishëm në jetën e tij. Soros ka thënë se humanizmi është në pikëthese dhe se vitet në vijim do të përcaktojnë fatin e udhëheqësve sikurse presidenti amerikan Donald Trump dhe ai kinez Xi Jinping. Për të lexuar të rejat e fundit në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter dhe Instagram.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cibolli falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkëmiru të gjofshim.